байка пра дух прадпрымальніцкі і станок з карыны. У душы свярбіць, рукам не імецца, шыбуе да адкрыцця ў рух. Жыцця пагрозам не здаецца, стваральніцтва свабодны дух. Прывітанечка, унука. Думаю, што ж мне зрабіць трэба, каб твая няўрымслівасць, дзіцячая, на рэйкі сапраўдная патрапіла, каб карцела, новая, добрая, рабіць, адкрываць, дазнавацца. Пакуль нічога лепшага не прыдумаў, як уласным прыкладам гэта дэманстраваць. Ды пра іншых расказваць. Тут і скарына няўрымслівы, дарэчы, прыйдзецца. І такія людзі, якіх хоць ты ў пустэчу Сахару закінь, сваё жыццёвае наканаванне выканаць здолеюць. Дык вось, дазнаўся я не так даўна пра сямейку адну няўрымслівую, якая ў 2020 годзе па воле лёсу непрадказальнага ў Вільні апынулася. За мяжу перамясціўшыся, не толькі уладкаваннем свайго попыту занялася, а станок скарынавы, друкавальны, аднавіць вырашыла. Перш жа, чым гераіне слова даць, варта табе больш падрабязна пра паперу, станок ды гісторыю з'яўлення на зямлі дазнацца, то слухай. Пісаць, крэмзаць, нешта на нечым, людзі на зямлі здавендаўна пачалі. Чым маглі і на чым толькі маглі. На ўласным целе, на сценах пячорах, іншых рэчах, якія пад руку трапляліся. Бамбук, шоўк, кара дрэваў, гліняныя навошчаныя таблічкі, пергамент. Потым сталі напісана разам збіраць прота-прота кніжкі ўтвараючы. Але вельмі нязграбнымі ды цяжкімі зборы гэтыя былі. Аж пакуль у Кітаі адно з вялікіх вынаходніцтваў свету – паперу, поруч з порахам, компасам ды кнігадрукаваннем рабіць навучыліся. Пралі старызну, раздрабнялі, раскрышвалі, размочвалі, грэлі ды высушвалі на сонцы. Потым майстэрства вырабу паперы праз Персію і Турцыю, Грэцыю ды Італію ў еўрапейскія абшары патрапіла. Кніга друкавання, адбіткі малюнкаў і тэкстаў на тканіне, як ты ўжо пачула, таксама з усходу ў Еўропу патрапіла. Прыкладна на пачатку 14-го стагоддзя. Цягам гэтага стагоддзя разам з вырабам паперы па Еўропе распаўсюдзілася. Млыны папяровыя паперні на сваім шляху пакідаючы. На паперу вытворцы адмысловыя вадзяныя знакі, філіграні ставілі, бачныя на прасвет, месца вырабу ды майстра пазначаючы. Аж пакуль геніяльнае вынаходніцтва Гутэнбергам прэсу друкавальнага не выбухнула, адраджэнне запачаткаваўшы. У 1445 годзе Яган Гутэнберг у Майнцы на мяжы колішняй свяшчэннай Рымскай імперыі дадумаўся набіраць будучы тэкст з паасобных рухомых металёвых літар. Фарбаваць іх чарнілымі, ды на адмысловым прэсе, скамбінаваўшы вінны прэс папяровым, прыціскаючы на паперу наносіць, з хуткасцю 100 адбіткаў за гадзіну. Першых кніжак унука, ці іншымі словамі інкунабул, да нас вельмі няшмат дайшло. І кошт яны сёння велічэзны маюць, што ў духовным, што ў матэрыяльным сэнсах. Калі ў часы Гутэнберга першую біблію можна было за 30 флорынаў набыць, то зараз за 30 мільёнаў даляраў яшчэ пайдзі, пашукай. Тут мы ўнука да нашага прэсу, друкарскага станку і наблізіліся. Прэс часоў скарыны ад Гутэнбергава мала чым адрозніваўся. За аснову браліся дзве вертыкальныя бакавыя дубовыя апоры, замацаваныя папярочнымі брусамі перакладзінамі. У сярэдняй перакладзіне месцілася гайка, у якой хадзіў вертыкальны, драўляны, пазней латунны альбо жалезны вінт, шуруб, шруба. Да ніжняй часткі якога прымацоўвалася націскная дошка, тынгель медны. Пад ім пліта з рухомым столікам, на якім і памяшчаўся набраны люстэркавым адваротным бокам тэкст. Тэкст пакрывалі фарбаю з дапамогай абцягнутых скураю валікаў грыбоў. Паколькі прыціскаць трэба было моцна, каб пазбегнуць прыкрага размазвання адбіткаў па паперы, уся канструкцыя мацавалася да столі і падлогі. Няўрымслівы скарына кніжкі свае ў празе пачаў друкаваць у арендаванай майстэрні. Паколькі пражскія паперні выраблялі паперу на пачатку горшай якасці, то якасную паперу з філігранямі завозілі з нямецкіх, французскіх ды італійскіх краёў. Налажуючы ж у Вільні уласную друкарню, цягнуў Францыск Карына з Прагі, з Кёнігсбергу, з Познані і Варшавы ўсё, што толькі мог. Сяброўства, грошы, шрыфты, дошкі для гравюр, майстроў адмысловых, паперу якасную. Пакуль мясцовую паперню ў Вільні закласці атрымалася. Трэба яшчэ дадаць, што тагачасныя майстэрні друкацкія, што ў Празе, што ў Вільні, досыць сціплымі былі. У адной друкарні звычайна меўся адзін станок з адным-трыма работнікамі. А тут унука надышоў час даць слова маёй знаёмай новай, мастаку-графіку Святлане Петушковай, якая пра свой эксперымент пагадзілася мне расказаць у Віленскім музеі энергетыкі і тэхнікі. Прывітанне, спадарыня Святлана.
Прывітанне, спадар Алесь.
Шчыра дзякую за падораную магчымасць дазнацца пра вашу мінулагоднюю ініцыятыву рэканструкцыю прэса Скарынавага. Скажыце, калі ласка, найперш, як, чаму і калі да Скарыніяны прыйшлі?
Гэта ідэя насамрэч радзілася, калі мы прыехалі ў Літву. 22-й год – год Скарыны ў Літве. 500 гадоў таму Францыск Скарына выдаў першую друкаваную кнігу ў Вялікам княстве Літоўскай. Калі я пазнала аб гэтым, я адразу зразумела, што хто, калі не мы, зробім гэты праект. І мы зрабілі. Шмат часу шукалі фінансавання з маім мужам. Мы напісалі гэты праект, зрабілі прэзентацыю. Познаёміліся з дырэктарам музея энергетыкі, дзе мы зараз знаходзімся, Мікалас яго зваць. І ён вельмі шчыра зацікавіўся гэтай гісторыяй. Як вы маглі бачыць, на трэцім паверху музею ёсць вялікая зала, якая прысвечана менавіта друку. Там ёсць адзін з першых афсетных станкоў, афортны, і таксама мы можам бачыць літаграфскія камні і іншыя рэчы. Мікалас прэзентаваў наш праект Міністэрству культуры Літвы, і мы атрымалі фінансаванне на гэты праект.
Вы узгадалі мужа, як яго імя?
Майго мужа зваць Андрэй Шапараў, ён таксама мастак, магістр мастацтвазнаўства, мае інжынерную адукацыю.
Цяпер зразумела, па-першае, я думаю, што ў яго з патрэбнага месца рукі растуць, па-другое, у яго ёсць разуменне ў чарцяжах, бо калі сур'ёзную справу пачынаць, такую як рэканструкцыя прэса, то пачынаць трэба з чарцяжоў. Скажыце, калі ласка, дзе і як, калі яны знайшліся, што вы бралі за аналаг, хто рэальна рабіў гэтую канструкцыю? Колькі часу на гэта спатрэбілася?
Гэта добрае пытанне. Мы іх зрабілі самі. Гэта была цікавая частка даследніцкай працы. Адглядзелі вельмі шмат гравюр сярэдневяковых, на якіх былі выяўлены першыя друкацкія майстэрні. Мы не ведаем, як дакладна выглядаў непасрэдна прэс Скарыны. Але мы дакладна ведаем, што калі Гутенберг яго вынайшоў, за аснову ён узяў вінны прэс. І мы дакладна ведалі, як ён працуе, з якіх элементаў ён складаецца. І мы зрабілі максімальна просты прэс. Мы адглядзелі гэтыя гравюры. І мой муж сканструяваў гэтую канструкцыю. Ён таксама правёў даследаванне камп'ютарнае, які націск вытрымлівае станок. Пасля мы яго рэалізавалі.
Дзякую, спадарыня Святлана. Нават недасвечанаму чалавеку зразумела, што для друку, акрамя станка, трэба папера, трэба каса. Пра вінт можа расказацца, бо гэта ж таксама ручкамі точаны.
Да, гэта вельмі важная частка нашай работы. Мы жадалі зрабіць такі станок, які бы мог быць 500 гадоў таму, калі не было сучасных інструментаў, калі не было металічных канструкцый. Мы дакладна ведаем, што ў Скарыны быў драўляны вінт. У той час людзі яшчэ не здолелі рабіць гэты вінты стальныя. І гэта быў, напэўна, самы складаны элемент станка. Вы разумееце, рукамі зрабіць гэтыя элементы шмат часу займае, і гэта насамрэч складана. І нават не сам вінт, а вось гэта вот штука, у якую вінт укручваецца. Там таксама ёсць разьба, і калі мы робім гэты вінт, ну, ўсё понятна. Да, і ну, вось гэта частка, у якую вінт уходзіць, яно ўнутры складаней зрабіць гэтую канструкцыю. На самой справе у нас было вельмі мала часу на гэтую працу. Гэта было апошні месяц года. У нас не атрымалася зрабіць это ўсё самім. І директор музею знайшов людей, які допомогли нам з цим. У музеї енергетики і техніки є велізна колекція наборних літер, різних шрифтових каз. Ми хочемо не тільки зробити цей станок, але ми хотіли зробити копію першої книги і надрукувати її на цьому пресі.
Скажіть, будь ласка, господарня Світлана, як активно зараз Скариновський прес у Музеї науки і технологій працює?
Ми презентували проєкти от назад літом. Я читала у цьому музеї лекції о Скарині і так само о узнікненні книгодруку. Зараз я працюю свою лекційну діяльність у різних музеях Вільнюса. Перші півгоди кожну суботу і неділю у музеї енергетики були майстер-класи для усіх наведувальників музею, і, напевно, вся Литва вже побувала тут, хто жадав, звісно. Зараз ці майстер-класи вони так само проходять, але коли ви жадаєте наведати, ви обов'язані спочатку потелефонувати в музей і домовитися.
Скажіть, Спарина Світлана, а пресом поскрипіти можна?
Звісно.
Давайте це зробимо.
Давайте. Це саме цікаве частка цього всього процесу. І приємне.
Щиро дякую, господарня Світлана, поспіху і сподіваюся, що протяг буде і ви зробите усі свої нездійснені мари.
Дякую вам великі.
Ну, як тепер, онука? Карціть на папери картинку оттиснуть. Зараз ти ведаєш, що для гэтага треба. Власна папера, фарба, малюнак, штамп альбо печатка, ды сіла ціску. Усё. Давай вось што зробім. Дистанцыйна скааперуемся. Я у Заславскім доме на дошцы партрэт Скарыны выражу. Раз самі адмысловымі, якія з даўніх часоў у гаражы перахоўваюцца. Ты у Луганскім доме паперу зробіш. Што? Не ведаеш, як дома паперу зрабіць? І чаму толькі дзяцей у садочках швейцарскіх вучаць? Эх, слухай, збіраеш адпрацаваную паперу, сурветкі, газеты, абгорткі розныя і добра-добра іх зравняеш. Рвеш, крышыш, рэжаш, заліваеш вадою. Бярэш паціху на кухні бацькоўскі міксер ды узбіваеш, аж пакуль цеста не атрымаецца. Крыху клею ў цеста дадаць трэба. Знаходзіш у духоўцы латок з сеткаю, застилаеш на яго марлю, выліваеш цеста. Адціснуўшы ваду рукамі, зверху раўнуеш. Зноўку накрываеш марлі, прыціскаеш зверху прэсам. Для гэтага можна выкарыстаць бацькавы горныя боты ці каструлю з вадою. Пакідаеш на некалькі дзён, пастаянна перагортваючы атрыманы блін-ліст для раўнамернага адтоку вільгаці. Пры наступнай будучай сустрэчы мы з табою фарбу адпаведную нарэзь нанясём ды прыціснем моцна-моцна. Вуаля!